Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kirkkovuodessa meillä on nyt etsikon päivä ja ajattelin, että tämä rukous, jonka minä löysin Raamatusta, niin sopii varmaan hyvin tämän etsikon päivän rukoukseksi. Se on nimittäin psalmista 86 Daavidin rukouksen sanoja. Aloitamme nämä seurat tämän Daavidin rukouksen sanoin. Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle. Minä olen köyhä ja avuton. Varjele minua. Minä olen hurskas ja uskollinen. Auta palvelijaasi, joka turvaa sinuun. Sinä olet minun Jumalani. Herra, armahda minua. Kaiken päivää huudan sinua avukseni. Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla. Sinä, Herra, olet hyvä. Sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi. Kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Kuule minun rukoukseni, Herra. Ota vastaan avun pyyntöni. Ja rukoilemme vielä näille seuroille sinun rakas isä siunaustasi. Aamen. Niin kuin tuossa aluksi jo mainitsin, tämän sunnuntain aihe on etsikkoaikoja. Ja tämä etsikkoaika, se on semmoinen sana, joka esiintyy Raamatussa. Ehkä on tuttu lapsillekin. Sehän muistuttaa etsiä sanaa ja siitä se tuleekin. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että ihminen on se, joka etsii Jumalaa, vaan se sitä, että Jumala etsii ihmistä. Ja kun ihminen kuulee sydämessään tunnossaan Jumalan äänen, niin sitä sanotaan etsikon ajaksi. Jumalan ääni, kutsuva ääni sydämessä. Luen puheeni aiheeksi tälle sunnuntaille merkityn Uuden testamentin lukukappaleen, joka on ilmestys, Johanneksen ilmestyksessä ilmestyskirjasta luvussa 3 ja siitä 6 ensimmäistä jaetta. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Sardeksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. Olen havainnut, että tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Muista, kun kuulit sanaan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas. Yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun seurassani valkeissa vaatteissa. He ovat sen arvoisia. Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni, isäni ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korvat ja kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Aamen. Ilmestyskirja on Raamatun viimeinen kirja. Ja oikeastaan se on Uuden testamentin ainoa kirja. Sillä on evankeliumit ja sitten kirjeet. Ja sitten on tämä ilmestyskirja. Vanhassa testamentissa on kirjoja. Uudessa testamentissa kirjeitä, paitsi tämä Johanneksen ilmestys. Ja jos katsotte tätä Raamattua, mikä täällä on, niin se ilmestyskirja on ihan täällä viimeisillä lehdillä. Aika pitkä teksti on tuo ilmestyskirja. Ja se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen, mutta myöskin äärettömän vaikea. Näin uskallan sanoa. sen ilmestyskirjan ensimmäiset luvut, 3 ensimmäistä lukua, ne on selkeitä. Varmaan moni, joka on lukenut ilmestyskirjaa ja moni puhuja minun kanssani, voi yhtyä tähän, että ne ensimmäiset luvut ovat sellaisia, että ainakin jollakin tavalla siihen riittää ymmärrys, siihen tekstiin. Mutta sitten alkaakin profeetallisia ennustuksia. Se loppuilmestyskirja kuvaa lopun ajan tapahtumia. Ja ne on niitä vaikeita, joiden pohjalta ei oikein itse ainakaan uskalla saarnata. Kyllä siellä moni asia kiehtoo, mutta sitä aina epäilee, että riittääkö oma ymmärrys ja onko se oma tulkinta siitä profeetiasta oikea. Muistan kyllä lapsuudessa ja varmaan moni vanhempi ja minun ikäinen muistaa, miten aikaisemmin ilmestyskirjasta saarnattiin enemmän. Myöskin tästä lopusta, jossa puhutaan maailman lopun ajoista. Sitten haluan tuosta ilmestyskirjasta sanoa semmoisen asian, mikä koulussa on tullut esille ja siitä ollaan puhuttu, kun opettajana on siellä ollut, että se ilmestyskirja kiehtoo tavattoman paljon myöskin tämän ajan populaarikulttuuria, eli sitä rock-kulttuuria ja heavy metal-musiikkia. Nyt tulee semmoisia nykyajan sanoja, mutta he ovat kiinnostuneita tästä ilmestyskirjasta. He kaivavat sieltä esille monenlaisia mystisiä asioita ja lukuja. Ja sitten käyttävät niitä musiikissaan, voi sanoa näitä väärällä ja petollisella tavalla. Siksi tuo ilmestyskirja on sellainen, että se ei ehkä ole ensimmäinen Raamatun kirja, mistä kannattaa aloittaa lukemista. Se vaatii ehkä semmoista varovaista mieltä. Kyllä sen voi lukia ja kyllä minäkin olen sen lukenut moneenkin kertaan. Mutta jos sinä katsot sitä, niin ymmärrät, mitä minä tarkoitan, että pitää olla Jumalan viisautta ja ymmärrystä, että pystyy sitä lukemaan ja tulkitsemaan. Mutta sitten sattuu maailmasta aikoja, jolloin sieltä ikään kuin avautuu sieltä ilmestyskirjasta kohtia, jotka tuntuu, että tämähän kertoo nyt tästä maailmanajasta. No, tämä ilmestyskirja alku, josta jo mainitsin, niin on siis kuvausta siitä, kun tälle Johannekselle, joka on tämän kirjoittanut, ilmestyy Kristus saarella, jonka nimi on Patmos. Tämä Johannes, siitä ei oikein tiedetä, kuka tämä Johannes on, mutta hänestä sanotaan, tai hän itse taitaa kutsua itseään, että hän on vanhus Johannes, presbyteri Johannes, hyvin iäkäs, ja tämä on todennäköisesti kirjoitettu Raamatun Uuden testamentin kirjoista viimeisenä, ehkä 90-luvulla. Eli 90 vuotta Kristuksen syntymästä, viimeinen Uuden testamentin kirja. Ja tämä Johannes, siis vanhus, on joutunut vangiksi saarelle, jossa voi nykyäänkin käydä. Sen nimi on Patmos-saari. Ja hän kertoo täällä ilmestyskirjan alussa, että hän on joutunut sinne uskonsa ja oman tunnustuksensa takia. Eli hän on uskonsa takia vankina siellä saarella. Ja siellä saarella hän alkaa näkeä ilmestyksiä, näkyjä. Ja hän kertoo täällä, että miten Herran päivänä, ilmeisesti on sunnuntaipäivä, henki valtasi hänet ja hän kuuli takanaan kovaan äänen, niin kuin torveen olisi puhallettu. Johannes kääntyi katsomaan ja sieltä kuului julistus, kirjoita mitä näet. Ja Johannes kääntyi katsomaan, että mitä ihmettä siellä näkyy. Hän näkee jotakin hahmoa ja hän näkee ensin 7 kultajalkaista lamppua. 7 kultaista kynttilän jalkaa. Ja näiden 7 lampun keskellä on hahmo, joka on ihmisen pojan kaltainen. Ja Tällä hahmolla on pitkä viitta, ja sen ympärillä, viitan ympärillä, rinnan ympärillä on kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa ovat kuin valkoinen villa, ja hänen silmänsä ovat kuin tuleen liekit. Aatakaa, miten pelottava se näkyy ollut. Ja hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja hänen äänensä on kuin suuren vesien pauhu. Mutta sitten hän näkee, että tuolla ilmestyksellä on kädessään jotakin. Hänen oikeassa kädessä on 7 tähteä. Ja sitten hänen suustaan pistää esiin terävä miekka. Ja hänen kasvonsa ovat kuin loistava keskipäivä aurinko. Ja varmasti kaikki ymmärtää, että tuossa näyssä säikähtää valtavasti. Ja Johannes kertoo, että hän vaipuu tuon hahmon jalkoihin kuin kuollut. Mutta hahmo laskee lempeästi oikean käteensä hänen päällensä ja sanoo, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Ja ymmärrät, että tämä oli Kristus tällaisessa näynomaisessa muodossa. Ja sitten Kristus sanoo Johannekselle, kirjoita siis mitä näet, ja huomatkaa mitä hän sanoo. Se mikä on nyt, ja se mikä on myöhemmin tapahtuva. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että ilmestyskirjassa on asioita, jotka ovat tapahtuneet silloin, mutta sitten siellä on asioita, jotka tulevat tapahtumaan myöhemmin. Eli ne on niitä profeetallisia asioita, jotka liittyy tulevaisuuteen. Mutta ei kaikki ilmestyskirjassa ole sellaista, mistä me voimme katsoa tulevaisuuteen, vaan ne kertovat siitä hetkestä, mikä oli vallalla. Mutta kuitenkin me voimme ajatella niin, että jos täällä on joku asia, mikä on tapahtunut silloin, eli tapahtunut nyt, niin se on kirjoitettu sinne jostakin syystä myöskin meille tuleville Jumalan lapsille. Ja ennen kuin hän alkaa luettelemaan näitä kirjeitä 7 seurakunnalle, niin hän kertoo, että mitä tarkoittaa se 7 tähteä. Ja hän sanoo, että se salaisuus on tämä. 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit. Ja 7 lamppua ovat ne 7 seurakuntaa. Mitä nämä enkelit ovat? Ne eivät ole kirkkauden enkeleitä. Raamatun sanalla enkeli tarkoitetaan monia asioita. On pimeyden enkeleitä ja kirkkauden enkeleitä, mutta enkelillä tarkoitetaan myöskin maan päällä olevia uskovaisia. Ja tässä enkelillä tarkoitetaan sen seurakunnan sananpalvelijaa. Seurakunnan ehkä johtajaa, ne oli vasta muodostuneita seurakuntia, niistä ehkä oli yksi johtaja, sananpalvelija. Ne enkelit olivat näitä puhujia. Ja nyt tämä teksti, minkä minä luin, ja kaikki nämä tekstit, jotka ovat näille seurakunnille, niin ne tulevat lähelle tämänkin ajan sananpalvelijoita. Nimittäin se, mikä tässä pysäyttää, on se, että kun pyydetään kirjoittamaan kirje 7 seurakunnan johtajalle, sananpalvelijalle, niin vain 2 näistä 7 sananpalvelijasta annetaan vilpitön tunnustus uskosta, ja 5 annetaan kehotus parannukseen. Ja näistä 5, jolle annetaan kehotus parannukseen, niin selkeästi tulee esille, että he ovat uskossa jo kuolleet. Nyt tämä pysäyttää sananpalvelijan, koska tosiasia on se, että sananpalvelijalla minullakin on samat kiusaukset kuin kellä muulla tahansa. Ja lisäksi ne puhujan kiusaukset. Kun minä tätä puhetta valmistelin, niin minä löysin itseni syntiseksi. Oli tullut lähimmäisen riitaa. Minun piti asioita sopia. Täällä Raamatussa tuli vastaan sanat, että jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja sitten Jeesus jatkaa vuorisaarnassa, että jos sinä olet viemässä uhrilahjaa siihen alttarille, eli jos sinä olet vaikka menossa Jumalan palvelukseen tai seuroihin, ja muistat, että sinulla on, tai veljelläsi jotakin sinua vastaan, niin käänny takaisin. Käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja mene vasta sitten antamaan lahjasi. Näin tärkeä on keskeinen rakkaus. Me emme tässä onnistu. Minä tiedän sen omalta kohdalta ja varmaan kaikki muukin tietää, että emme onnistu tässä, mutta erityisesti tämä kosketti minua. Jouduin asioita korjaamaan ja kun nämä asiat on ollut, on saanut vapauden siitä, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että kun on tämmöistä tekstiä käsittelemässä, niin haluan kysyä, että saanko minä uskoa omat epäonnistumiset synnit anteeksi. Minä haluan uskoa. Ja jos täällä seurassa on nyt joku paikan päällä tai siellä radion ääressä tai netin ääressä, joka kokee itsensä syntiseksi, niin sä saat nyt seuraa aluksi uskoa tämä sama evankeliumi, ilosanoman, saat uskoa syntisi ja epäilyksesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. No niin, jos mennään tähän Sardeksen seurakunnan kirjeeseen, niin se alkaa. Mä arvaan, että ei varmaan helppo ollut tuosta seurata, kun minä sen luin. Monesti ajatus lähtee heti ensimmäisenä karkuun, kun luetaan Raamatun teksti. Niin ainakin itselle käy yleensä, tai aika usein. Ja tässä kuitenkin se viesti Sardeksen seurakunnan enkelille oli semmoinen. Kuvitelkaapa, mitenkä se oli suora. Siinä sanotaan näin, eli Kristus sanoi Johanneksen kautta näin. Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Tai niin kuin Biblia sanoo, että sinulla on nimi, että sä elät ja olet kuollut. Onko tämmöinen seurakunnan enkeli sananpalvelija, onko se uskomassa? Ei se ole. Se on kyllä elävien kirjossa, se elää täällä maan päällä. Ja näyttäisi siltä, että se päälle päin täyttää kaikki seurakunnan johtajan ominaisuudet. On varmasti fiksu ja asiallinen ja tekee tehtävät niin kuin pitääkin, mutta usko on häneltä kuollut. Ja kun sananpalvelijalta, tai varsinkin tässä, kun kyse olisi ehkä ainoasta seurakunnan sananpalvelijasta, kun usko on mennyt, niin kyllä se seurakunta muuttuu levottomaksi. Ja on myöskin se vaara, ja se on nähty kautta aikaan, että myöskin seurakunta saattaa jakautua ja lähteä tällaisen harhautuneen puhujan mukaan. Sekin minua puhutteli, kun minä luin noita vanhoja Sionin julkaisuja tätä puhetta valmistellessa, niin kyllä se vaan, en tiedä sanonko nyt liian rohkeasti, mutta kyllä se vaan pysäyttää, kun sieltä näkee paljon puhujien nimiä, jotka ovat langenneet. Että kyllä tarvii Sionin ja Jumalan seurakunnan rukousta, että puhujat säilyisivät uskomassa. Ne vaarat ovat niin monenlaisia. Ei ne ole pelkästään siinä, että puhuja luopuu uskostaan ja lähtee elämään maailmallisesti, mutta puhuja voi johtaa myöskin harhaan. Lakihenkisellä julistuksellaan tai sitten jollain muulla. No nyt sitten tässä kuitenkin toisissa jakeissa sanottiin sillä tavalla, että herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä oli jo kuolemaisillaan. Ja tätä moni on ihmetellyt, että jos se kertaa uskossa on menettänyt, niin miksi häntä kehotetaan vahvistamaan sitä, mikä vielä on jäljellä, mikä oli jo kuolemaisillaan. Mutta huomasitteko, mikä oli ensimmäinen sana? Se oli herää. Eli Jeesus kehoittaa heräämään synnin unesta, paatumuksen unesta tuon seurakunnan enkelin. Ja vahvistamaan, niin kuin hän on varmaan, kun hän on siinä tehtävässä ollut aiemmin, hän on varmaan ihan oikealla tavalla uskonut ja hän on saarnannut Jumalan sanaa. Mutta nyt hän on nukahtunut, hän nukkuu synnin unessa. Niin Kristus kehottaa, että herää ja vahvista. Sitten, jos te aluksi huomasitte, kun mä sitä ilmestyskirjan alkua lainasin, niin siellähän puhuttiin, että Kristuksen kädessä oli, oikeassa kädessä oli 7 seurakunnan tähdet. Eli ne enkelit. Ja siitä voisi ajatella, että miksi se Kristus piti niitä kädessään, niitä kaikkia enkeleitä, vaikka osa niistä oli jo selkeästi epäuskossa, niin minä ymmärrän sen niin, että ne olivat Jumalan rakkauden piirissä, nämä seurakunnat ja niiden enkelit. Jumala halusi puhua niille ja kutsua laupiasti ja esittää sen etsikko kutsu myöskin niille, jotka olivat uskossaan harhautumassa tai harhautuneet. Jumala ei ollut luopunut niistä, vaan rakasti edelleen niitä sananpalvelijoita. Siitä on joskus sanottu hirveän puhuttelevasti, ne, jotka ovat olleet ulkomailla, niin ovat kuulleet sen lentoasemalla sen kuulutuksen, että viimeinen kuulutus lennolle. Ja ehkä tämä oli viimeinen kuulutus näille langenneille sananpalvelijoille. Tämän jälkeen Jumala ei enää anna kutsuansa kuulua. Se oli viimeinen puhuttelu. Mutta sitten tässä Raamatussa myöskin tulee voimakkaasti esille se Jumalan rakkaus, Kristuksen rakkaus. Muistatte varmaan, miten siellä vuorin saarassa Jeesus sanoo sillä tavalla, minä nyt omin sanoin muistelen, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli ihminen, joka etsii Jumalan valtakuntaa, niin se löytää ja kolkuttavalle avataan Jumalan valtakunnan ovi. Niin se on. Mutta mikä tässä ilmestyskirjassa on semmoista äärimmäistä Jumalan rakkautta, on se, että tässä seuraavassa kohdassa, eli Laodikea seurakunnan kohdalla, niin Kristus sanoo sillä tavalla, että jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ja minä olen itse ajatellut niin, että, ja niin kuin se vanhat puhujat sanoo, että kun uskovainen on Jumalan ankaran kurituksen alla, niinhän se monesti tuntuu, kun on raskaita vastoinkäymisiä. Niin eräs vanha puhuja sanoi, että kuule, sinä olet silloin Jumalan lähellä. Jumalan käsivarrella. Hän kurittaa sinua, koska hän rakastaa. Näin se Jumala armollisesti kutsuu monesti myöskin vastoinkäymisten kautta. Ja johtaa ja ohjaa oikealle tielle. Mutta sitten, mikä tässä vielä pysäyttää, tässä seuraavassa jakeessa Laodikea seurakunnan enkelille, niin Kristus sanoo näin. Minä seison ovella ja kolkutan. Ajatelkaa, ei niin, että ihminen kolkuttaa, vaan Kristus seisoo ovella ja kolkuttaa. Eikö se ole äärenöntä rakkautta? Ja sitten jatkaa, että jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Eli Kristus kolkuttaa itse. Ja se tarkoittaa sitä etsikon aikaa. Ja sitä, kun ääni sanoo sydämessä, että tee parannus. Voi olla, että joku tätä seurapuhetta kuuntelee ja kokee etäisesti tai sitten voimakkaasti sydämessä Jumalan kutsuvan äänen. Niin sinulle kuuluu armo. Armo ja evankeliumi. Tee parannus jo tänä päivänä. Sinä saat uskoa syntisi anteeksi. Ehkä Jumala puhuu nyt sinun sydämestä ja haluaa vetää sinua rakkautensa pariin ja Jumalan valtakuntaan. Tee siis parannus. No sitten tässä Sardeksen seurakunnan kohdalla niin puhuttiin näin, että sinun tekosi eivät täytä minun Jumalani vaatimusta. Ja tässä voisi tulla semmoinen ajatus, että pitääkö sitten olla ihan täydelliset teot. Eihän se ole mitenkään mahdollista, että me pystyisimme Jumalaa miellyttämään omilla teoillamme. Mutta tämän kohdan voi ymmärtää sillä tavalla, että sen seurakunnan enkelin teot eivät olleet Jumalalle soveliaita. Ne saattavat olla ulkoisesti hyviä, mutta ne eivät ole Jumalan rakkaudesta lähteviä tekoja, vaan ihmisestä lähteviä tekoja. Ja vaikka ne olisivat muodollisesti täydellisiä, pyhiä, kunniallisia tekoja, mutta jos niistä puuttuu se Jumalan lapsen rakkaus, niin ne eivät täytä Jumalan rakkauden vaatimusta. Ja sitten jatkaa, muista kun kuulit sanaan ja otit sen vastaan, tarkkaa sitä ja tee parannus. Eli tämä sananpalvelija oli ottanut evankeliumin vastaan sanan kuulon kautta ja tehnyt parannuksen, mutta oli siitä myöhemmin luopunut. Ja Kristus jatkaa, ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas, yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Nyt tässä haluan pysähtyä edelleen tähän sananpalvelijan osaan. Ja kerron vähän sellaisia asioita, joita minä aikoinaan mietin. Minä olen ollut vähän semmoinen, että minä olen hirveästi miettinyt ja vähän kipuillutkin monenlaisia asioita. Ja yksi asia oli se, että miksi puhujat aina valittaa sitä omaa surkeutta ja kurjuuttaan. Että miksi ne mene vaan ja puhuu? Onko se joku semmoinen tapa tai joku semmoinen hurskastelu? Näin minä oma itseni puolelta saatoin ajatella. Mutta kun tälle paikalle tulee, niin kokee sen, että kyllä sitä yleensä on tosi heikko. Vaikka voisi pitää puheen jossakin ajallista tilaisuudessa, niin se saattaa mennä niin kuin se suunnittelee, mutta kun seuraa puhetta pitää, niin ei koskaan voi tietää, että mihin suuntaan se menee ja antaako Jumala puhuttavaa. Kajarissakin on eräs poisnukkunut veli, joka kerran kertoi siitä, että kun hän oli mennyt puhujan paikalle, niin ei ollut yhtään sanaa tullut suusta. Hän oli joutunut tulemaan takaisin penkkiin istumaan. Näin saattaa Jumala joskus sulkea sanansa. Ja sitten saattaa myöskin sulkea, kun Jumala näkee tarpeelliseksi seurakunnan takia sulkea puhujan sanan. Tuolla historiassa, SRK-historiassa, tai jotain kertoa se tilanne, kun oli tämmöinen, no minä sanon nimeä, minä Ruka sanon, että oikein näitä vanhoja nimiä, ettei tule semmoista, että jotenkin nostaa jotakin. Mutta Väinö Havas oli semmoinen tunnettu ja kuuluisa pappia. Häntä tultiin kuulemaan pitkienkin matkojen takaa. Ja ennen sotia hän eli ja sieltä tuli muistaakseni ihan linja-autolla lasteittain ihmisiä kuuntelemaan Väinö Havaksen saarnaa kirkkoon. Ja kun Havas meni saarnaamaan, niin sanat otettiin pois. Hän sulki Raamatun ja käveli puhujan paikalta pois. Ja sitten sen jälkeen saarnan piti vähäinen kansan ihminen, seurakunnan suntio muistaakseni, ja hänen sanansa kaikui kirkossa voimakkaasti, ja siinä oli Jumalan voima. Ja moni, joka oli kauempaa tullut kuuntelemaan kuuluisaa puhujaa, niin koki, että tämä oli Jumalan väkevä viesti heille, että emme tule kuuntelemaan ihmistä, vaan Jumalaa. Ja sitten, niin kuin monesti sanottu, että seurakunta kutsuu sananpalvelijan ja hoitaa sananpalvelijaa. Ja se on just niin. Ja minä nyt sanon tämän, niin mä uskon, että muutkin sananpalvelijat ajattelee samalla tavalla, että hoitakaa meitä. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi järjestää jotakin kokouksia, no, jos on tarpeen, niin niitäkin. Mutta se voi olla esimerkiksi, että sinä tulet seurapuheen jälkeen, laitat vaikka viestiä tai kyselet, että miten se tuo kohta oikein oli, että sehän se jäi vähän vaivaamaan se. Ja se lähestyminen voi olla myöskin toisenlaista, että voi olla, että kertoo joku oman psalmin tai kokemuksen, mikä on seurapuheen aikana tullut mieleen. Mutta tämmöiset keskustelut, joita minä joskus olen saanut käydä, niin ne ovat minusta kyllä rakentavia ja tulee tosi iloinen mieli, että joku ottaa yhteyttä. Ja haluaa keskustella. Ja sitten jos haistaa, tai no haistaa sana on vähän huono sana, mutta jos jotenkin tulee sellainen tuntu, että siinä puheessa on sellainen ruostunut ääni, se torvi ei soi puhtaasti, niin varsinkin silloin on tärkeää, että siitä tullaan keskustelemaan. Mutta sen ei siis tarvi aina olla niin vakavaa, se voi olla ihan kiinnostustakin, että häntä kiinnostaa tuo, minua kiinnostaa tuo kohta, että mistä raamatukohdasta se oli, tämmöistäkin viestejä tai keskustella voidaan käydä. Ja se tulee semmoinen olo, että semmoinen jotenkin turvallinen olo, että seurakunta on mukana ja auttaa ja hoitaa puhujaa. Sitten jos käy niin, että puhuja ääni muuttuu, niin on tärkeää se, että seurakunta myöskin sitten tarpeen tullen sitten, miten se nyt sen sanoisi, että joskus on niitäkin tilanteita, että ei sitten puhuta lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa. Sitten voi tämmöinen olla tarpeen. Mutta on tärkeää, että seurakunta hoitaa. Ja on se kyllä niinkin sanottava, että jos jos Jumalan sanan palvelijan usko heikkenee tai menee harhaan, tai hän on eksymässä, tai hän on eksynyt, niin kyllä sen siitä puheesta myöskin kuulee. Kyllä sen kuulee, että nyt se on jotenkin muuttunut ulkonaiseksi ja mekaaniseksi. En tarkoita tätä sanoa niin, että me alkaisimme jotenkin haistelemaan ja vikoilemaan, mutta helposti käy niin, että se sana ei ruoki. Siitä ei saa leipää. Ja se rukous tietenkin on, että puhujan sanat, millä lahjoilla hän palveleekin, niin ne ruokkii. Ja eri puhujien sanat ruokkii erilaisia ihmisiä. Voi olla, että lapsille puhuu joku ja joku nuorille ja joku aikuisille, perheellisille, joku vanhuksille ja joku vaikka perheettömille. Tai kelle vaan, sairaalle, sidotuille, missä vaikeissa tilanteissa olevia onkin. Niin on ihana monesti penkistä kuunnella, että miten eri tavalla puhujakin pystyy lähestymään erilaisissa elämäntilanteissa olevia. No niin, mennään sitten tähän tekstiin. Tässä sanotaan sillä tavalla, että muutamia sinulla sentään on Sardeksessa, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. He saavat käyskennellä minun seurassani valkeissa vaatteissa, he ovat sen arvoisia. Eli vaikka se seurakunnan puhuja, se enkeli oli mennyt harhaan epäuskoon asti, niin ei se koko Sioni ollut kuitenkaan langennut. Siellä oli muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Ja näissä muissakin seurakunnissa on semmoisia tilanteita, että siellä annetaan parannuskehotus enkelille, ja siellä seurakunnassa on paljon ongelmia ja harhaoppeja, on huorueoppeja ja on monenlaisia eri seurahenkiä, lihanhenkiä tai väärän opihenkiä, mutta ei kaikki seurakunnasta ole kuitenkaan tahranneet vaatteitaan. Ja nyt sitten minä otan semmoisen asian esille, joka ei nyt varmaan kaikki tähän ole törmännyt, mutta monesti tuolla netissä, kun itse joskus on jotakin ehtinyt ja lukenut ja keskustelussakin törmännyt, niin otetaan semmoinen syytös, että rauhanyhdistyksellä on semmoinen väärä oppi, semmoinen tahrateologia. Että täällä niin kokea vaan yrittää hinkata niitä tahroja pois, että pyytään kaikki pienetkin synnit anteeksi, että saataisiin kokea sitä pukua piettyä valkeana. Että sehän on Kristuksen vanhurskauksen puku, eihän se ole ihmisen puku, vaan se on Kristuksen valkea vaate. Eikä siihen voi tulla tahraa eikä ryppyä. No, he ovat siinä oikeassa, että meillä on myöskin vaarana, varsinkin sellaisella herkillä, ja jolla on taipumusta semmoisen pakkoajatteluun, minullakin oli nuoruudessa semmoista, että alkaa sitä, joutuu ripin kierteeseen. Eli alkaa tekemään jatkuvasti rippiä, että minä olen sitä ja sitä syntiä tehnyt, ja ne koko ajan pyörii ja vaivaa mielessä ne pienekin asiat. Ja jokainen, tai te ymmärrätte varmaan sen, että jos joutuu tämmöiseen ripin kierteeseen, niin uskomisen ilo loppuu. Että ei se Jumalan lapsen elämä ole sellaista, että me koko ajan yritämme löytää itsestämme syntejä. Kyllähän te tiedätte sen, että, ja siitä Lutherkin puhuu, että kun Lutherkin joutui tämmöisen ripin kierteeseen epäuskossa ollessaan, niin se on loputon tie. Kun ihminen alkaa omaa tuntoa rapsuttamaan ja kaivamaan, niin mitä sieltä muuta löytyykö? Pahuutta ja syntiä. Ei koskaan ihminen pääse siihen tilanteeseen, että tunto olisi puhas ja Jumalalle kelpaava, täydellisesti kelpaava. Ei vaan, Jumala armahtaa meitä armosta. Ei meidän oman onnistumisemme takia. Siksi on tärkeää myöskin uskoa armosta, ja kun saarnataan synnit anteeksi, kaikki synnit anteeksi, niin kaikki synnit ovat anteeksi. Mutta sitten se, että kyllä Raamatussa, kyllä tämä on täynnä esimerkkiä siitä, miten ihminen, miten Jumalan lapsi voi langeta, miten hän voi tämä Kristuksen vanhurskauden puvun saastuttaa omilla töillään, omilla saastaisilla töillään. Hän ikään kuin sen Kristuksen vanhurskauden puvun päälle pukee omaan likaisen omien töittensä puvun. Ja siksi tässäkin, tai nimenomaan tässä kohdassa sanotaan se niin selkeästi, että on niitä muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Kyllä se, että me teemme parannusta ja teemme rippiä ja hoidamme omaa tuntua, niin kyllä se on tärkeää. Ja se on uskomisen kannalta, se on ihan välttämätöntä. Ei työnä. Ei täydennekään rippi meitä autuuta, vaan Kristuksen evankeliumi. Siitä muuten Luther sanoi sillä tavalla, että kun sitä rippiä tekee, niin se rippi ei koskaan ole täydellinen. Ei se synnin tunnustus ole koskaan täydellinen. Kyllä sieltä jää puuttumaan syntejä. Mutta se evankeliumi on täydellinen. Ja se evankeliumi alle voi uskoa iloisesti ja vapaasti, että kaikki synnit on anteeksi. Mutta sitten jos on semmoinen joku synti, joka vaivaa, tietää sen, että se on minulle semmoinen valtava iso asia, niin on tärkeää, että jos ei saa vapautta yleisestä saarnasta ja se asia pyörii mielen päällä, on tärkeää sekin, että sitä asiasta voisi rippi isälle ja äitille puhua. Kyllä se vapauttaa. Niin kuin minä olen heikko puhumaan ja ylpeä itsessäni ja vaikea on minun nöyrytää, mutta kyllä minun täytyi niiden kanssa, kenen kanssa oli riidellyt ja väliini katkaissut, niin kyllä minun täytyi heitä lähestyä ja puhua. Ja ne molemmat keskustelut kahden ihmisen kanssa, ne oli kyllä tosi vapauttavia, uskovaisia lähimmäisiä olivat. Ja me saatiin sitten päästää puhelut iloisella mielellä. No sitten tässä tämä viimeinen jae menee näin, että jolla on korvat, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Ja jokainen kirje päättyy tällä samalla tavalla, samanlaiseen lauseeseen. Eli on tärkeää, että jokainen Jumalan lapsi kuuntelee Jumalan seurakuntaa, mitä sieltä sanotaan. Minä tiedän, että kun minä tämän sanon, niin siellä saattaa ajatella, että mitähän pakko oppia sieltä sitten taas tulee. Mutta se on Raamatun sanoma se, että Jumalan seurakuntaa pitää kuunnella, mutta vain sen ja sillä ehdolla, että Jumalan seurakunta on oikeassa. Nimittäin tämä Sardeksen seurakuntakin, se oli harhautunut seurakunta. Siellä oli vain enää muutamia, jotka uskoivat oikealla tavalla. Samoin Laodikia seurakunnassa oli se tilanne, Pergamon seurakunnassa, Tyatira seurakunnassa, Efeson seurakunnassa oli tilanne, että sanan palvelijalle, johtajalle annettiin parannuksen kehotus ja seurakunta oli mennyt vikkaan. Monelta osin. Ja se Lutteri jotenkin sanoi, että se seurakunta, Jumalan seurakunta on siellä, missä evankeliumia puhtaasti saarnataan ja sakramentit toimitetaan Jumalan sanan mukaisesti. Eli seurakunta, Jumalan seurakunta on se, jossa evankeliumia puhtaasti saarnataan. Siellä on oikea oppi. Silloin pitää kuunnella seurakunnan ääntä. Ei voi sanoa, että tämä on minun käsitys ja minä sovin näistä asioista Jumalan kanssa. Kyllä se uskomiseen kuuluu se, että me olemme Kristuksen viinipuu ja me olemme sen oksia ja Kristus on sen pää. No sitten tässä sellainen mielenkiintoinen sellainen terminologinen kysymys on se, että kun puhutaan seurakunnasta niin, tai valtakunnasta, niin oikeasti se pitäisi kääntää kuningaskunnaksi. Se on alkukielessä kreikassa, se on kuningaskunta ja englanniksikin se on kingdom, kuningaskunta. Ei me sitä käännetä, tämä on jo vakiintunut sana satoja vuosia, ei sitä lähdetä varmaan kääntämään. Mutta ajatakaapa, jos puhutaan Jumalan kuningaskunnasta, niin kuin se pitäisi olla, niin siinähän tulee selkeästi esille se, että ei tämä mikään tasavalta ole, vaan tässä on kuningas, joka johtaa valtakuntaa, ja se kuningas on Kristus. Ja tämä kuningaskunta, Kristuksen seurakunta, Jumalan valtakunta, ei koskaan erehy, kun sen päänä on Kristus. Mutta ihmiset voi erehtyä. Ihmisjoukot voi erehtyä, ja joskus koko seurakuntakin voi erehtyä. Siksi on tärkeää kuunnella, että kuuluuko se ääni, onko siellä oikea evankeliumin ääni. Nämä ilmestyskirja seurakunnan tilanteet osoittaa sen, että semmoista seurakuntaa, missä ei ole puhdas oppi eikä evankeliumin ääni, niin ei semmoista seurakuntaa voi kuunnella autuuden ehdolla. No sitten tässä on myöskin tämä sana parannus. Ja se parannuskin on, niin kuin siitä on moni sanonut, se on vähän huono sana oikeastaan. Se on tuttu sana meille, mutta sehän viittaa vähän siihen, että nämä pitäisi parantaa omia tekoja. Oikeastaan se sana, mistä se on tullut, niin se tarkoittaa sellaista ihmistä, joka kävelee ihan väärää suuntaa. Ajatelkaapa ihminen, joka kävelee kohti jyrkännettä. Ja mehän juoksimme sen perään ja sanoimme, että käänny pois, elä mene sinne. Sä tiput sieltä. Niin se parannus tarkoittaa Raamatun alkukielessä täysikäännöstä. Eli tämmöinen, joka tekee parannuksen, niin se tarkoittaa, että kääntyy sieltä pimeyden tieltä, Se kääntyy takaisin kohti Jumalan kirkkaita kasvoja ja lähtee vaeltamaan sitä kaitaa tietä muiden jumalalaisten kanssa. Mutta sitten Jumalan lapsen siihen kuuluu arkielämässä tapahtuva parannus. Eli me panemme syntiä pois ja huolehdimme sillä tavalla, että me pysymme tässä kilvottelun tiellä. Mutta se, kun me teemme epäuskossa parannuksen, niin se on täyskäännös. Siinä ei ihminen parantele omia tekojaan, vaan Jumala armosta ihmisen tie muuttuu. Ja me olemme myöskin kokeneet sen toisinpäin, että kun ihminen kääntyy Jumalan seurakunnan Kristuksen tieltä, kapealta tieltä päinvastaiseen suuntaan, niin miten se ihminen muuttuu. Me olemme kokeneet sen, että se ihmisen uskon elämä ja arvot ja kaikki muuttuvat voimakkaasti. No niin, tässä näitä ajatuksia tästä tekstin johdolta. Minä haluan vielä yhdestä asiasta sanoa. Kello jo paljon ja varmaan te alatte jo väsymään, mutta kun mä viime kerralla puhuin, niin mulla jäi yksi asia pois, minkä mä olisin halunnut sanoa. Ja se on se, että no te tuskin muistatte, että puhuja se itse muistaa yleensä omaa puheen. Mutta kun puhutaan siitä, että meitä maailma vainoa ja pilkkaa, niin sehän on ihan totta ja se on uskon mukaista. Ja siitä Jeesus puhuu monessakin kohtaa Raamatussa, että se maailman taholta tuleva pilkka ja halveksunta, niin se on elävän uskon merkki. Ja Jeesus varoittaa, että voi teitä, jos maailma teitä kiittää. Ja ajatelkaapa, jos mekin, me monesti koemme, että me saamme epäreilua arvostelua, joskus ihan syystäkin. Mutta me saamme hirveän paljon arvostelua, totta kai arvostelua helppo saada. Mutta kun me yleensä yritämme kaikkemme, että meidät hyväksyttäisiin, silti me koemme sellaista, että maailma meitä jotenkin roskittaa ja saastuttaa, niin se on kyllä Raamatun mukaista. Ajatakaa, miten Jeesus sanoi täällä Luukkaan evankeliumissa. Autuaita olette te, kun teitä ihmisen pojan tähden vihataan ja herjataan. Kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Ja sitten, tätä minä olen viime aikoina paljon miettinyt, kun Kristus jatkaa. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, joka te taivaassa saatte, on suuri. Samoin he tekivät heidän isänsä profeetoille. Eli se, että maailma ei meitä hyväksy, pilkkaa ja roskittaa, niin se on riemun asia. Se on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä. Iloitkaa, hyppikää riemusta, sillä palkka, joka te saatte, on suuri. Ja sitten hän jatkaa tämän, että voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää. Samoin hän tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Niin ei se ole huono asia, että meitä pilkataan. Nuoret saattaa ajatella, että miten minä jaksan säilyä uskomassa, jos tämä on tämmöinen joukko, että meitä aina rosketetaan. Mutta mietipä, että meidän elämän päämäärä on kirkkaudesta. Se oli tässä ajassa. Ja varmasti moni, joka on elämää kokenut, tietää sen, että sillä uskolla, vaikka siitä on paljon monenlaista vaikeutta sen uskomisen asian kanssa ja lankeamisia ja on surua ja murhetta, niin kun tulee oikea rankat ajat, niin se usko on sellainen asia, mihin tarttuu kuin ankkuriin. Ja se tuntuu, niin kuin minä monesti olen sitä muistanut, että kun Jumala ottaa kädestä kiinni ja kuljettaa mukanaan, niin mikään muu ei ole niin suuri turva kuin se, että Jumala saattaa, Kristus ottaa kädestä kiinni ja taluttaa jonkin aikaa ja sitten taas jättää meidät vaeltamaan tänne maailmaan uskossa ja toivossa monenlaisten vaikeuksien ja syntien keskellä, mutta sillä tavalla, että meillä on mahdollisuus uskoa armosta anteeksi. No niin, nyt minä tässä opettelen, mutta haluan vielä julistaa tätä evankeliumia. Tämä ei ole minun evankeliumia, ei tämä minun uskoa ole, mitä minä julistan. Jos olisi minun uskoa, niin ei tähän kannattaisi uskoa. Mutta kun minä julistan Pyhän Hengen kautta elävää evankeliumia, näin minä uskolla sanoa ja iloita siitä uskosta, joka minulla on sydämessä. Minä julistan Kristuksen uskoa, Jumalan pojan uskoa. Saat jäädä uskomaan, mitä sinulla onkaan mielessä. Voi olla kuormia, voi olla syntiä, taakkoja. Sinä saat jäädä uskomaan ilosanoman. Saat uskoa kaikki syntisi, epäilyksesi ja kuormasi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sä saat iloita siitä uskosta, mikä sinun sydämessäsi on. Ja jos on joku sellainen, joka kokee, että Jumala kutsuu ja on pitkäänkin voinut kutsua, niin kuule tämä Jumalan ääni ja tee parannus, tee täyskäännös, usko syntisi ja epäuskosi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin me jäämme uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.